My dear brothers and sisters,
mga kapatid, napakaganda na kasama ninyo ngayon. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay patuloy na umuunlad at nagiging mas kilala sa buong mundo. Bagaman laging may mga taong negatibo ang tingin sa simbahan at mga miyembro nito, iniisip ng karamihan na tayo ay matatapat, matulungin, at masisipag. Ang nakikita ng ilan ay mga misyonerong maayos ang gupit, mapagmahal na mga pamilya, at mababait na kapitbahay na hindi naninigarilyo o umiinom. Maaring kilala rin tayo bilang mga taong nagsisimba ng 3 oras tuwing Linggo sa isang lugar kung saan lahat ay kapatid, kung saan ang mga bata ay nagkakantahan tungkol sa mga ilog na nagsasalita, mga punong nagbubunga ng popcorn, at mga batang nais maging sunbeam. Mahal na mga kapatid, sa lahat ng bagay na gusto nating makilala tayo, may mga katangian bang nangingibabaw sa lahat na dapat makita sa atin bilang mga miyembro ng kanyang simbahan, maging bilang mga disipulo ni Jesucristo? Mula noong huling pangkalahatang kumperensya natin, 6 buwan na ang nakaraan, napagbulayan ko na ito at ang mga tanong na katulad nito. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang kaisipan at damdamin dumating bunga ng pagtatanong na iyon. Ang unang tanong ay, paano tayo nagiging tunay na mga disipulo ni Jesucristo? Ang tagapaglista mismo ang sumagot dito sa malalim na pahayag na ito. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito ang buod ng kahulugan ng pagiging disipulo. Yaong mga tumatanggap kay Kristo Jesus ay sumusunod sa Kanya. Ngunit maaari itong magdulot ng problema sa iba dahil napakaraming dapat at hindi dapat gawin na subaybayan lang ang mga ito ay mahirap na. Kung minsan, ang magagandang paliwanag tungkol sa mga banal na alintuntunin na marami ang di-inspiradong pinagmulan ay mas nakakagulo, kaya naglalaho ang kadalisayan ng banal na katotohanan sa mga idinagdag ng tao. Ang magagandang ideya ng isang tao na maaaring umubra sa kanya ay naguugat at nagiging ekspektasyon. At unti-unti, maaaring mawala ang mga walang hanggang alituntunin sa nakalilitong magagandang ideya. Ito ang isa sa mga pintas ng takapagligtas sa mga eksperto sa relihiyon ng kanyang panahon na kinastigo niya dahil sa pag-uusisa sa daan-daang di mahalagang detalye ng batas habang kinaligtaan ang mas mahalagang bagay. Kaya, paano tayo mananatili nakaayon sa mas mahalagang bagay na ito? May palagiang gabay ba na makatutulong para may prioridad natin ang ating buhay, iniisip, at ginagawa? Muli, inihayag ng tagapagligtas ang paraan. Nang ipabanggit ang pinakadakilang utos, hindi siya nag-alangan. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Wika niya. Ito ang dakila at pangunang utos. Kasama ang pangalawang dakilang utos na ibigin ng kapwa gaya ng ating sarili, may bagay tayong nagbibigay ng direksyon, hindi lang sa buhay natin, kundi maging sa simbahan ng Panginoon sa magkabilang panig ng tabing. Dahil pag-ibig ang dakilang utos, dapat ay ito ang sentro ng lahat ng ating ginagawa sa ating pamilya, sa ating mga tungkulin sa simbahan, at sa ating hanap buhay. Pag-ibig ang balsamong nagpapahilom sa mga hidwan, sa personal na relasyon, at sa pamilya. Ito ang bigkis na nagbubuklod sa mga pamilya, komunidad at bansa. Pag-ibig ang kapangyarihang nagpapasimula ng pagkakaibigan, pagpaparaya, pagpipitigan, at respeto. Ito ang kapangyarihang dumaraig sa di pagkakaisa at puot. Pag-ibig ang ningas na nagpapaalab sa ating buhay sa walang kapantay na ganak at banal na pag-asam. Kapag tunay nating naunawaan ang ibig sabihin na magmahal tulad ni Kristo sa atin, naglalaho ang pagkalito at umaayon sa Diyos ang ating mga prayed. Mas sumasaya ang ating buhay bilang mga disipulo ni Kristo. Nagkakaroon ng bagong kahulugan ang ating buhay. Lumalalim ang kaugnayan natin sa ating Ama sa Langit. Ang pagsunod ay nagiging galak kaysa pasanin. Bakit dapat nating ibigin ang Diyos? Hindi ibinigay ng Diyos ang amang walang hanggan, ang unang dakilang utos na iyon dahil kailangan niya tayong ibigin siya. Ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian ay hindi nababawasan kahit baliwalain
independent of our acceptance, approval, or admiration. No, God does not need us to love Him.
Hindi kailangan ng Diyos ang ibigin natin siya. Ngunit, kailangan nating ibigin ang Diyos. Sapagkat ang iniibig natin ang nagpapasya ng ating hinangad. Ang hinahangad natin ang nagpapasya ng ating iniisip at ginagawa. Ang ating iniisip at ginagawa ang nagpapasya kung sino tayo at kung ano ang ating kahihinatnan. Nilikha tayo sa wangis ng ating mga magulang sa langit. Tayo ay mga espiritong anak ng Diyos. Sapagkat sa makatuwid, malaki ang kakayahan nating umibig. Bahagi ito ng ating espiritual na pamana. Kung ano at kung paano tayo umibig ay hindi lamang naglalarawan sa atin bilang tao, kundi maging bilang isang simbahan. Pag-ibig ang katangian naglalarawan sa disipulo ni Kristo. Noon pang unang panahon, pag-ibig na ang pinagmumulan kapwa ng lubos na kaligayahan at ng pinakamabigat na pasanin. Sa gitna ng kasawian mula pa noong panahon ni Adan hanggang ngayon, makikita ninyo na ang pagmamahal sa mga maling bagay. At sa gitna ng kagalakan, makikita ninyo ang pagmamahal sa mabuting bagay. At ang pinakadakila sa lahat ng mabubuting bagay ay ang Diyos. Ang ating Ama sa Langit ay pinagkaluban tayo na kanyang mga anak na higit pa sa mortal na isipang nakakaunawa. Sa kanyang patnubay, nilikha ng dakilang Jehova ang napakagandang mundong tinitirhan natin. Ang Diyos Ama ay binabantayan tayo. Pinupuspos ng galak ang ating puso. Pinasisigla tayo sa pinakamadidilim na sandali. Pinupuno ang ating isipan ng mahalagang katotohanan. Ginagabayan tayo sa mga oras ng pangamba. Nagagalak kapag tayo nagagalak at sinasagot ang ating mabubuting kahilingan. Pinangakoan niya ang kanyang mga anak ng maluwalhati at walang hanggang buhay at binigyan tayo ng paraan para umunlad sa kaalaman at kaluwalhatian hanggang sa tumanggap tayo ng ganap na kagalakan. Ipinangako niya sa atin ang lahat ng mayroon siya. Kung hindi pa sapat na dahilan ang lahat ng iyan para ibigin ang ating Ama sa Langit, marahil ay matututo tayo mula sa mga salita ni Apostol Juan na nagsabing, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Bakit tayo minamahal ng Ama sa Langit? Isipin ang pinakadalisay, pinakamatinding pag-ibig na mawawari ninyo. Ngayon, paramihin ng husto ang pag-ibig na yan at ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas na anyo, Naniniwala ako na wala siyang pangailam kung nakatira tayo sa palasyo o sa kubo, kung gwapo tayo o pangit, kung tanyag tayo o kinalimutan. Kahit nagkukulang tayo, lubos tayong mahal ng Diyos. Kahit hindi tayo perpekto, sakdal ang pag-ibig niya sa atin. Kahit nadarama nating naligaw tayo at walang gabay, yakap tayo ng pag-ibig ng Diyos. Mahal niya tayo dahil puno siya ng walang hanggang banal, dalisay, at di may paliwanag na pag-ibig. Mahalaga tayo sa Diyos, hindi dahil sa ating resume, kundi dahil tayo ay Kanyang mga anak. Mahal niya tayong lahat, maging yaong mga nagkasala, itinakwil, asiwa, malungkot, o sawi. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos, kaya mahal niya kahit ang hambog, sakim, mayabang, at masama. Ibig sabihin nito, anuman ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo. Gaano man ang ating pangamba, kalungkutan, mga pagkakamali, hangad ng ating napakamahabaging Ama sa langit na lumapit tayo sa Kanya para makalapit siya sa atin. Paano natin mapag-iba yung ating pag-ibig sa Diyos? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kung mas lalapit tayo sa Kanya, mas mararanasan natin ang pag-ibig. Ngunit, dahil iniwalay ng tabing ang mortalidad na ito mula sa tahanan natin sa langit, hangarin natin sa Espiritu ang yaong hindi makita ng ating mga mata. Maaring tila malayo ang langit kung minsan, ngunit may pag-asa sa mga banal na kasulatan. Inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Gayunman, ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay nagpapahiwatig ng higit pa sa simpleng pagdarasal o pagsambit ng ilang salitang nag-aanyay sa Diyos sa ating buhay, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos. Maaari nating sabihin, nang sabihin na kilala natin ang Diyos, may papahayag natin sa publiko na mahal natin siya. Magkagayon man, kung hindi natin siya susundin, walang kabuluhan ang lahat. Dahil ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Pinalalago natin ang ating pag-ibig sa ating Ama sa Langit at pinakikita ang pag-ibig na iyan sa pag-ayon ng ating mga iniisip at ginagawa sa salita ng Diyos. Pinapatnubayan at tinihikay tayo ng Kanyang dalisay na pag-ibig na maging mas dalisay at banal. Binibigyang inspirasyon tayo nito na mamuhay sa kabutihan, hindi dahil sa takot, obligasyon, kundi sa marubdob na hangaring maging higit na katulad niya dahil mahal natin siya. Sa paggawa nito, maaari tayong isilang na muli, malinisan sa pamamagitan ng dugo, maging ng dugo ng bugtong na anak upang tayo mapabanal mula sa lahat ng kasalanan at magtamasa ng mga salita ng buhay na walang hanggan sa daigdig na darating, maging ang walang kamatayang kaluwalhatian. Mahal kong mga kapatid, huwag manghina kung nagkamali kayo paminsan-minsan. Huwag maaba o mawala ng pag-asa kung iniisip ninyong hindi kayo nararapat maging disipulo ni Kristo sa lahat ng oras. Ang unang hakbang sa pamumuhay sa kabutihan ay sikapin lamang ito. Dapat nating sikaping maniwala, sikaping matuto tungkol sa Diyos, basahin ang mga banal na kasulatan, pag-aralan ang mga salita ng Kanyang mga propeta, piliing makinig sa Ama, at gawin ang mga bagay na ipinagagawa niya sa atin. Magsikap at patuloy na magsikap hanggang sa maging posible yung tila mahirap at yung tila posible lamang ay nagiging tunay na bahagi ninyo. paano natin maririnig ang tinig ng Ama? Kapag humihiling kayo sa inyong Ama sa langit, sa pagdarasalin niyo sa Kanya sa pangalan ni Kristo, sasagutin niya kayo. Nangungusap siya sa atin kahit saan. Kapag binasa ninyo ang salita ng Diyos na nakatala sa mga banal na kasulatan, pakinggan ang Kanyang tinig. Sa pangkahalatang kumperensyang ito, at kalaunan, kapag pinag-aralan ninyo ang mga salitang sinambit dito, pakinggan ang Kanyang tinig. Kapag binisita ninyo ang templo at dumalo kayo sa mga meeting ng simbahan, pakinggan ang Kanyang tinig. Pakinggan ang tinig ng Ama sa mga pagpapala at ganda ng kalisayan, sa marahang bulong ng Espiritu, sa araw-araw ninyong pakikisalamuha sa iba, sa mga kataga ng isang himno, sa pagtawa ng isang bata, pakinggan ang Kanyang tinig. Kung makikinig kayo sa tinig ng Ama, aakayin niya kayo sa landas na magpaparanas sa inyo ng dalisay na pag-ibig ni Kristo. Kapag lumalapit tayo sa Ama sa langit, nagiging mas banal tayo. At kapag naging mas banal tayo, madaraig natin ang kawalang paniniwala at ang ating kaluluwa ay mapupuspos ng Kanyang banal na liwanag. Kapag iniayon natin ang ating buhay sa Kanyang banal na liwanag, inaakay tayo nito palabas ng kadiliman tungo sa higit na liwanag. Ang higit na liwanag na ito ay humahantong sa di masambit na mga pagmiministeryo ng banal na Espiritu at magiging manipis ang tabing sa pagitan ng langit at lupa. Bakit pag-ibig ang dakilang utos? Pag-ibig ng Ama sa langit para sa Kanyang mga anak ang sentrong mensahe ng plano ng kaligayahan na nagkabisa dahil sa pagbabayad sala ng anak, ang pinakadakilang pag-ibig na mararanasan ng mundo. Napakalinaw ng sinambit ng tagapagligtas nang sabihin niya na bawat ibang utos ay batay sa alituntunin ng pag-ibig. Kung hindi natin kaliligtaan ang dakilang batas, kung talagang matututo tayong ibigin ang ating Ama sa langit at ating kapwa ng buong puso, kaluluwa at isipan, mangyayari ang iba pa ayon sa nararapat. Dahil sa banal na pag-ibig ng Diyos, nagiging pambihira ang mga karaniwang paglilingkod. Banal na pag-ibig ang dahilan, kaya nagiging sagradong banal na kasulatan ang mga simpleng salita. Banal na pag-ibig ang dahilan, kaya ang tubiling pagtalima sa mga utos ng Diyos ay nagiging pinagpalang dedikasyon at lubos na paglalaan. Pag-ibig ang gabay na liwanag na tumatanglaw sa landas ng disipulo at nagbibigay ng buhay, kahulugan at kagandahan. Pag-ibig ang sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon sa ating pagsunod, at lalim ng ating pagkadisipulo. Pag-ibig ang paraan ng disipulo. Pinatototohanan ko na ang Diyos ay nasa Kanyang langit. Siya ay buhay, kilala at mahal niya kayo. Inaalala niya kayo. Dinidinig niya ang inyong mga dalangin at alam niya ang mga hangarin ng inyong puso. Puspos siya ng walang hanggang pag-ibig sa inyo. Magwawakas ako tulad ng pagsisimula ko, mahal kong mga kapatid. Anong katangian ang dapat makita sa atin bilang mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw? Makikilala nawa tayo bilang mga taong umiibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan at nagmamahal sa ating kapwa tulad sa ating sarili. Kapag naunawaan at ipinamuhay natin ang dalawang dakilang utos na ito sa ating pamilya, ward at branch, bansa at araw-araw na pamumuhay, maunawaan natin ang kahulugan ng pagiging tunay na disipulo ni Jesucristo. Pinatututuhanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.